Saskaņā ar valsts ieņēmumu dienesta ziņām kompānijas Latvijas dzelzceļu šefam Uģim Magonim Ādažu novadā pieder trīs zemes gabali. Vienā no tiem, Lielā Baltezera krastā, aiz Žoga pat labam notiek pārbūves darbi. Turpat, teju pašā ezera krastā, pirms nojaukšanas vai aizvākšanas dienas nu var skaitīt arī Magonim piederošā 80 kvadrātmetru plašā laivu māja. Tāpēc Magoņa deklarācijā norādītajiem kuteriem formula nu būs jāmeklē cita pajumte. Pēc 10 gadu cīniņa, kur laikā Magonis ticis arī pie sodiem par ezera krasta nožogošanu, Ādažu novada pašvaldība uzvarējusi tiesvedību, kurā Magoņa iespaidīgā laivvēka atzīta par nelikumīgu. Magoņa advokāts Aigars Rubīns augstākās tiesas spriedumu sola pildīt.
Tiesas spriedums lēmums nav mums labvēlīgs, nu, tiemžēl. Tad nākošais jau atkarīgs no Ādažiem. Ādaži izmēr rīkojumu, un tad mēs rīkojumu pildīšam. Tas ir tīri tehniskais uzdevums, jā, nu, vairs būs jālaies nevis man, bet spečukiem, kas varētu noteikt un paskatīties un izvērtēt, kā to visu var pārvietot un nolikt atpakaļ kaut kur likumā, varbūt noteiktajā, teiksim, attālumā un kā tālāk.
Desmit gadu tiesvedības gaitā, kā stāsta Ādažu novada vadītājs Māris Priņģuks no Latvijas reģiona alianses, sadusmotais dzelzceļa vadītājs izdeklarējies no Ādažu novada. Tāpēc nu pašvaldības budžetam secenīt prāvie nodokļi no valsts kompānijā nopelnītās Magoņas 100 000 eiro gada algas. Varbūt tādu iemeslu dēļ mēra Priņģuka teiktais liecina par īpašu labvēlību pret ezera krastu apbūvētājiem.
Arī pēc tā veco laiku likumdošanas, nu tur nedrīkstēja būvēt. Līdz ar to sanāk, ka nav nekāda tiesiska iespēja to ēku tur legalizēt, kā tas var notikt ļoti daudzās situācijās, teiksim, 90. Gados ļoti daudz visādu veidu apbūves, bez būvakļaujām neatļautā formā veidā, ja, bet likums ļauj viņas legalizēt, izpildu dokumentāciju veidot un tam līdzīgi. Bet ir situācijas, ka to nevar darīt, un šī ir laikam tā situācija, kur arī atzinusi tiesa.
Problēmas sadzīvošanai ar Baltezera krasta apbūvētājiem radot ne tikai valsts normatīvi, bet arī pašvaldību pielaidīgums. Daļa Baltezera ietilps bagātākajā Garkalnes novadā, kura vadība esot vaļīgāka.
Jā, un Garkalnē tā būvniecības likumdošana ir nedaudz liberālāka, un Ādažos viņa bijusi jau vēsturiski stingrāka. Par spīti tam, kad likums ir nu, tā kā vienāds, bet arī pašvaldības vietējie regulējumi Ādažos vienmēr ir bijuši stingrāki. Ja? Un tie cilvēki, kas dzīvo pēc ezera, nu, viņiem arī kaut kur ir tā kā precedenti. Viņi redz, tas tur ir darījis tā, bet nu, viņš varbūt ir Garkalnes pusē. Nu, es nezinu, es nemāku domāt to cilvēku vietā, bet skaidrs, ka tur ir problēma.
Runājot par ūdenstilpju krasta apbūvētājiem, Biedrības vides aizsardzības klubs viceprezidente Elita Kalniņa teica, pēdējā laikā par klajiem pārkāpumiem teju nedzird. Tam ir vismaz trīs iemesli – valsts sakārtojas likumdošanu, kompetentākas kļuvušas pašvaldības kā uzraudzes, savukārt vairums krastu tīkotāju tos ir apbūvējuši.
Ja vien viņam nedod politiskus norādījumus, tad pašvaldība būvējuši darbinieki cenšas neļaut. Ja vien viņiem nedod politiskus norādījumus, palikušas aizsargājumās teritorijās, kuras nu, ir tā, tomēr grūti nepārkāpjot ļoti atklātu likumu. Pērles gadījums, teiksim, ja tajā Baltezerā ir kā likuma interpretē, nu, likumdevējs jau nevar ierakstīt visu likumā, ka aizsargi joslas plešās līdz kosmosam. Nu, kā dažos tas tiek tā, ka tā kā tā aizsargi joslas pārkāp, tur nezinu, cik tur to metru virs ezera, ja? Nu, ir mājos stabiem pāri aizsargi joslas, tad likums nav pārkāpts, ja? Nu, tā saudabīgi traktē. Nu, pierīgā jau tiešām vairs jau nav kur, pierīgā jau viss, ko var, ir apbūvēts, ja?
Kalniņa arī piebilst, ka tāpat mazāk pārkāpumu esot pie jūras teritorijās, jo lielā daļā bez apbūves palikušas tikai īpaši aizsargājamas teritorijas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.